Þú ert að hlusta á hlaðvarp frá RÚF. RÚF okkar allra.
Sæl og ný og góðan dag, þetta er morgunvaktin á Rás 1. Það er 50 dagur 8. mæ, klukkan núna réttliðilega 7:30. Umsjónarmenn eru Þórunn Elísabet og Björn Þór og við fylgjum ykkur til 9. Við drögum frá heimsklukkanum, Bogi Ágústsson er komin í þáttinn, góðan dag.
Góðan dag.
Við fjöllum erlendmálefni hér næstu 20 mínúturnar eða svo og við ætlum að fara nokkuð víða í dag.
Við ætlum að reyna það. Við höfum nú stundum ætlað okkur að fara víða en komist skemur heldur en að við ætluðum. Við skulum byrja, þið voruð að nefna það hér, heyrði ég. Þú varst að lesa úr fyrir sögnum blaða frá því fyrir 80 árum á íslenskra blaðabjörn.
Já.
Og Þórunn, þú varst að nefna að þetta fólk er að minnast þessi í Evrópu, mm-hmm. að það er 80 ár í dag liðin frá því að hernaðarátökum í seinni heimsstyrjöldinni lauk í Evrópu. Danir minnast þess að nokkrum dögum fyrr, þeir minnast þess að þeir fengu frelsi þegar að herir þjóðverja í Danmörku og Norður Þýskalandi og Hollandi gáust upp, þetta með að 4. eða 5. maí. Rússar minnast þess á morgun og það er út af tímamismun. Þeir kröðust þess að það er því sérstök uppgefarháttíð fyrir þá. Það er skrifað sérstaklega undir og það var einhverjum klukkutímum setna eftir að, eins og þú varst að vitni á þann að jódl yfir þess að ekki þjóðverja skrifað undir og Karl Dönitz sem var þá arftaki Hitlers eftir að Hitler stytti sér aldur en Rússarnir kröfðust sérstakrar serimóníu og þeir fengu hana en hún var nokkur myndum setna og þá var klukkan orðin yfir miðnætti í Moskvu. Þannig að það var komin 9. maí í Moskvu. Þess vegna verða mikil hátíðahöld í Moskvu á morgun. Það finnst mönnum í Úkraínu til dæmis og Volodymyr Zelenský forseta sérstakt að þeir séu að halda friðarhátíð á meðan þeir standi í blóður styrjöld, innrásar styrjöld í Grannríkinu og það má svo sem til sansu að færa það, það er dálítið sérstakt og það er sérstakt að minnast þess að það sé 80 ár frá því að síðan er heimsstyrjöldin í Evrópu lauk eða vopnaviðskiptum en það er núna blóðugt stríð sem hefur kostað 100.000 manns lífa. Þannig að já, svo kannski rétt að geta þess fyrir þá sem ekki vita upplýstir hlustendur heims gluggans vita það náttúrulega setni heimstyrjöldin hún stóð nokkra mánu í viðbót í átökunum við Japana og lög ekki fyrir hennar eftir að Bandaríkjamenn höfðu varpað kjarnorku sprengjum á Hiroshima og Nagasaki þá gáfust Japanar fyrst upp Menn töldu að sjálfsögðu að það tæki við bjartar í veröld og það náttúrulega sanns við að færa að hún hafi verið það. Mm. Þó að þessi ýmsar blikur á lofti akkurat núna í augnablikinu í alþjóðamálum og hætta á styrjöldamilli Indlands og Pakistan sem við komum að setna ef við höfum tíma til. En ég ætla að byrja á því að nefna fjölmiðlafrelsi í heiminum. Það er sótt dáldið að fjölmiðlafrelsinu og það kom berlega í ljós í skýslu sem að blaðamenn á landamæra, Reporters Sans Frontières, byrtu núna fyrir helgina og þar segir sko að frá því að þessi listi var fyrst tekin saman, þá hafi staða fjölmiðla aldrei verið veri. Og það er ekki nema já, fáum hlutum heimsins það sem að hægt er að tala fjölmiðla frelsi. Víðast hvar eru fjölmiðla kúar og undir hæl stjórnvalda. Það er einaferðina sem enn og þá er metið að fjölmiðlar búi við minnst afskipti, þar að segja mest frelsi, í Noregi. Hinn Norðurlöndin raða sér á topp tíu listan nema Ísland.
Já.
Og Ísland hefur fallið niður listan. Það vísum nær sér upp úr 18. sæti í það 17. núna. En ástæðan fyrir því að Ísland hefur fallið eru afskipti stjórnmálamanna og atvinnulífsins og hótanir og ofsóknir gegn einstaka fjölmiðlamönnum í nefni Helga Seljan og skærulega til Samherja. Og ég nefni einstaka stjórnmálamenn sem að hafa hótað því að skerða styrki til einkarekinna fjölmiðla vegna óánægju með umfjöllun þeirra í fréttum og svo fyrirverandi formann fjárlaganefndar Alþingis sem að hótaði því að draga úr nefskatti ríkisútvarpsins vegna óánægju með fréttaflutning ríkisútvarpsins. Þetta er meðal þess sem að hefur valdið því að Ísland hrapaði dálítið niður á listan. En samt sem áður verður að segja þetta eins og er að frelsi fjölmiðla til þess að segja frá því sem að þeir vilja segja frá á Íslandi er umtalsvert. Og við getum ekki kvartað yfir þeim aðstæðum sem að hér ríkja ef að við lítum til þess sem að er í fjöldamörgum öðrum ríkjum heimsins. Að maður tali nú ekki um að ef að við lítum á staði eins og gasasvæði þar sem að um áramótin þá sögðu blaðamenn álega damara að 145 blað og fréttamenn hefðu verið drepnir. Þar frá því að stríði Ísraels og Hamas braust út og til síðustu áramóta. Þeim hefur fjölgað síðan. Ég ekki með tölur yfir það. Og það eru mörg dæmi það að það virðist vera sem að Ísraels er vísvitandi skjóti á blað og fréttamenn. Og þeir allavega bera ekki nokkra virðingu fyrir því þó að fólk sé mert í bak og fyrir með í vestum með pressu og þannig að það virðist vera ég er ekki að saka Ísraels her það að vera í vísvitandi hernaði gegn blaðamönnum en við skulum orða það þannig að það er fá merki þess að þeir taki mark á því sérstaklega og náttúrulega glæpir Ísraels hers þarna eru ófáir það er bara ástandið skelfilegt og verður verra og verra og verra og verra En það er ekki umræðu efnið hérna hjá okkur í dag. Við ætlum að tala það að á ofbeldi annar staðar gegn fjölmiðlafólki það ógnar fjölmiðlafrelsi. Það er bæði beitt líkamlegu ofbeldi og það er sömulegu samtlegu ofbeldi. Það eru ofsóknir og málsráðanir Og svo er annað sem hefur gerst á undanförnum árum að auglýsingar í fjölmiðlum hafa dregist saman og við þekkjum þetta ósköp vel sjálf. Það hér á Íslandi til dæmis fyrir stór hluti auglýsingar fyrir ekki orðið uppundir helmingu sem að fer í vasan á Google og Facebook. Þetta er náttúrulega, þetta er dálítið sérstakt að Við voru að heyra einhverstaðar í gær var við að tala það að það væri fáránlegt að opinberar stofnanir á Íslandi keyptu auglýsingar hjá aðlum sem er ekki skráður á Íslandi og borga enga skatta á Íslandi. En það er víst að það þarf að ná til þeirra sem að auglýsendur vilja ná í. Mm-hmm. Þannig að þetta er ástæðan fyrir því. En það þykir mörgum bara óðugt að miljardar renni úr landi í Vassana á Sakkaberg og hans konum. Já, eins og ég sagði, Ísland 17. sæti, það er eitt líka í viðbót í þessi mikla nýðskurði bandaríkjastjórnar á útgjöldum sem að raunverulega er ekkert í stórum prósentum af útgjöldum bandaríkjastjórnar að þá hafa þeir verið að skera nýður meðal annars til fjölmiðla sem að þeir hafa styrt í mið- og austur Evrópu Radio Free Europe og hérna Voice of America og þekktar útvarstöða og þetta hefur valdið fjölmiðlum andra en þannig að þeir hafa þurft að draga úr sinni starfsemi á, á þessum svæðum.
Þannig að, og sömu leiðis verið að draga úr eða stöðva fjárveitingar til fjölmiðlana innan Bandaríkjana þessara almanna þjónustu fjölmiðla PBS og
já.
NPR.
Já.
Já. Einmitt. En talandi um bandaríska fjölmiðla, það var forvitnileg frétt og við sögðum frá hann í gærmorgun á forsíðun á Wall Street Journal um bandarískar leyniþjónustur sem að eru að auka við njósnir og svona fylgjast betur með Grænlandi.
Já, 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 já. Rétt á að við skilstu það, þá var það bent á það, það er frétt á hérna á Rúf núna sem að Þorgrímur Kári Snævars skrifaði um það að, að menn hafa mjög vaksandi áhyggjur af fjölmiðla frelsi í Grikklandi. Grikklandi er í 89. sæti á þessum lista. Þannig að, en það er alveg hárétt Þórun að, að, að þetta var, og þetta var ekki mikla athygli og varð til þess að Lars Løkke Rasmussen, utanríkisráðherra Dana, hann hefur kvatt starfandi sendiherra Bandaríkjanna á sinn fund og krefst skýringa. Sko, Donald Trump er síu að ítreka yfirlýsingar um að hann vilja að Grænland verði bandaríst yfir á svæði og honum virðist þér algjörlega full alvara með þessu og þess vegna kemur ekkert óvart að, að starfsemi bandarískra leyniþjónusta og á Grænlandi hafi vaxið talsvert mikið sem að benda á það að bandaríkjamenn þau voru að kaupa stórt húsnæði glænir í byggingu í miðbæ núg undir sem sagt sendiskrifstofu sína þar og það er þá greinilegt að þeir alltaf að fjölga mjög í starfsliðinu í núk. Þetta mælist ekkert sérstaklega vel fyrir hvorki hjá grænlenskum stjórnvöldum né í Kaupmannahöfn og raunar sá ég viðtal við konuna sem að var sendi herra Trumps á síðasta kjörtímabili daginn og ég hef bara aldrei séð aðra eins hérna, veruleika fyrringu og upplýsinga óreiðu streyma úr munni einnar mannesku og maður býst í sjálfur sér ekkert við því að, að næsti sendiherra sem maður skipar, mann ekki hvort hann búna en er ekki búin að koma til Danmörkur en ég býst ekki við að það verði mikið skára eintak af diplomata innan gæsalappa. Sko, það má líka segja að bandaríkjastjórn sé á fullu við það að afla sér óvildar allan heim. Það er náttúrulega tollast stefnan og talandi tollast stefna að þá var Trump að gefa í skyni í gær að það er því tíðind að vænta af stórum viðskiptasamningi við stórt og vist ríki eins og hann orðaði það og bresk blöð segja að þetta sé samningur viðskiptasamningur á milli Bretlands og Bandaríkjanna. Mm-hmm. Já, það bara á eftir að koma í ljós í dag og þá á eftir að koma í ljós sko það sem að hefur strandað á í slíkum viðskiptasamningi eru kröfur Bandaríkjamanna eða bandaríkjastjórnar það að bandarísk fyrirtæki geti fengið aðgang af almanna heilbrigðiskerfinu í Bretlandi NHS og einnig að það þeir víki frá svona stöðlum í matvæla framleiðslu og það verður mjög gaman að sjá hver niðurstaðan hefur orðið ef að það reynist þetta sé viðskipta samningum á milli Bretlands og Bandaríkjanna þá eru það í rauninni stór tíðindi mm-hmm. Það var tilkynnt núna í gær eða fyrradag að Bretar og Indverjar hefðu gert mikinn viðskipta samning og Keir Starmer forsætti sér þar að Breta hann hrósaði sér mjög af þessu í fyrirspurna tíma í breska þinginu í gær og íhjarsmenn náttúrulega gagnrýndu þetta. En aftur að bandaríkjunum og óvildamönnum þeirra, það er sem sé að eitt af því sem hefur valdið pyrringi út í bandaríkjastjórni eru afskipti af innaríkismálum í bandarásíkjum eins og stuðningur, já, beinn stuðningur varaforsetans og Elon Musks við AFD í Þýskalandi og Friedrich Merz, nýr kanslari Þýskalands, hann hefur frábiðið slík afskipti. og bara, svo eru frekjulegar kröfur bandarískra sendiráða að allir sem eigi viðskiptum við þau gefi yfirlýsingar að þau verði að þau skrifi undir yfirlýsingu það að þessi fyrirtæki fylgi ekki jafnréttis stefnu sko fjölbreytni, jafnrétti og inngildingu. Þú verður eða allar að standa í viðskiptum við bandarísku sendiráð, þá verður að skrifa undir yfirlýsingum og þú fylgir þessu ekki og þetta er sko í báa við landslög mjög víða. Þetta var fjallan þetta í byrjun apríl, kröfurnar hérna á Íslandi og nú er Dagens Nýheter var að segja frá því að meðal hans að Stokkólmsborg Bandarísku sendiráð hefur krafist þess að Stokkólmsborg skrifa undir yfirlýsingu sem í andstöðu við sænsk lög og þetta náttúrulega sko þetta bara alveg sko skelvilegur yfirgangur svo annað sko það sem að getur haft áhrif sko afleiðingar af þessari óvild hérna í garð Trump-stjórnarinnar er alveg klárlega úrslit þingkosningana í Kanada og Ástralíu. Það sem að fyrir nokkrum vikum síðar voru hægri flokkar sem að stemdi allt í að myndi vinna sigur en dýfubarkalegar og dónalegar yfirlýsingar Trumps yfirráð í Kanada þær breyttu stöðun algjörlega þar og það sama hérna var í Ástralíu það sem að Anthony Albanese var endurkjörnum fórseti sko í Kanada þá hérna þá misti leiðtogi í helsmanna þingsætið sitt þetta gekk svo langt sko en þetta síður líka að þetta getur haft áhrif á vopnarsölu bandaríkjanna sko Dagens Nýheter sagði það að það væru Kanadamenn væru jafnvel að íhuga að kaupa sænskar JAS Gripen herþotur í stað bandarískra orrustuflugvila. Normenn taka á næstunni ákvörunum hvar þeir eru að kaupa að minnstakosti 5 nýjar freikátur og valistendur á milli bandarískra, breskra, franskra og þýskra skipa og þetta eru mestu herrgögn að kaup normanna nokkur sinni og hver freikát að gæti kostað alltaf 150 miljardar íslenskra króna. Og samkvæmt frétt ennur ká í gær þá er talið líklegast að norska stjórnin velji að kaupa evrópsk skip. Bresku frekáttuna taldar einna líklegast að Thor Ívarström mennskipera sem er sérfræðingur í sjóhernaði og kennari við sjólýsfóningja skóla norska flotans. Hann bent á í viðtali við ennur ká að bandaríkjamenn væri ekki lengur sá öryggi bandamaður sem að þau hefðu verið. Hann sagði einnig að ef herskipirði kifta bandaríkjánum að þá yrðu normenn háðir velvilja og samþykki stjórnvalda í Washington varðandi viðhald og uppfæstlur á vopnakerfum. Þannig að það ljóst að sko stefna bandaríkjastjórnar og hún hefur áhrif á hérna á vopnakaup sko, þetta er náttúrulega alveg fáránlegt mál. Ég var talaði þessum Indland og Pakistan.
Já, og skulum verja síðustu mínútunum í það.
Sko, þessar deilur sem er að spretta upp núna, þær eiga rætur að rekja til skiptingar Indlands, þar að segja bresku nýlendunar Indlands 1947, þegar landið fekk sjálfstæði og þá klofnaði ríkið í tvö ríki, Indland, annars vegar og Pakistan. Og Pakistan var austur og vestur Pakistan, fyrir austan og vestan Indland, austur Pakistan varð síðan sjálfstætt 1971 eftir blóðu að borgarastyrjöld sem að kostaði miljónir mannslífa og heiti nú Bangladesh og það var ein af styrjöldum Indverja og Pakistana löndin hafa átt í það fyrir eftir hvernig og telur hversu margar styrjöldir þeir hafa háð en lang flestar þeir hafa verið Kasmír, hér að Kasmír Kasmír er sem sagt fyrir norðan Indland, norðaustan Pakistan og á síðan landamæri að Kína. Íbúarnir eru kannski þetta 16-18 miljónir, það ekki alveg á hreinu, hvað eru margir, en þeir eru langflesti múslímar og þá hefði sjálfsagt mörgum fundist eðlilegt að þeir tilirðu Pakistan því að Indland klofnaði upp í ríki múslíma og hindúa þann 1947 og þau átök, þau kostuðu líka miljónir mannslífa. Það voru þjóðarnisreinsanir, það voru ofsóknir, ofbeldi, alveg hinn skelfing sem að því fylgdi, sem að kannski ekki til við óskaplega mikið talað En það voru í Indlandi, hinn breska Indlandi, þá voru svo kvöldu prinsaríki, það sem að nutu svona nokkura sjálfstjórnar og Kasmír var eitt af þeim og þar var hérna, einhver prins við völd, fursti, og hann ákvað að hér að skildi heyra til Indlandi. En staðan þannig núna, og síðan kom til átaka þarna, og margoft kom til átaka, staðan þannig núna að Indverja ráða cirka 2/3 hlutum Kasmír og Pakistan 1/3 hluta og svo hersitja Kínverjar austasta hlutan líka. Það hefur margoft eins og ég segi að verið mikil spennað þarna 2019 að þá jókst spennan enn þegar hann aðrendar að móti sem er forsættisáttara Indlands og indverskur þjóðverni sinni hann ákvað að svifta Kasmír þessum svona öllu sjálfstæðu eða það er bara beinstjórn frá Delhi og það hefur síðan eru skærulega hreyfingar sem hafa barist fyrir annarkvort sjálfstæði Kasmír eða það að Kasmír verði saminnað Pakistan sem að réðast til atlugu núna í 20. apríl og drápu 26 manns í hryðjuverk árás í Kasmír hindúa, þetta var greinilegt hvað var að, þetta var árás á hindúa Indverja segja að þessar þessi hreyfing, hún hafi bækistöðar í Pakistan og þessum að réðust þeir í fyrrakvöld á það sem að þeir segja æfingabúðir og aðsetur þessara hryðjuverkamanna. Pakistanar hafa líst yfir að þeir sætti sér ekki við þessa árásamunni svara. Þarna hætta á að þetta svona magnist þessi átök í þarna á milli sem getur verið mjög hættulegt því að bæði ríkin ráði við kjarnorkuvopnum. En það verður svo sem að geta þess að Indverjar eru náttúrulega miklu öflugri þjóð heldur en Pakistan sko eða eitthvað svona með minni 220, 30, 40 miljónir sem búið í Pakistan, 1,5 miljardur manna á Indlandi. Indland er hins vegar sko ríki sem að er í örum vexti. Það vill enginn að þetta verði að styrjöld og það er svona frekar líklega að mönnum takist að jafna þessari átök.
Kæra takk fyrir í dag, Bogi Ágústsson. RÚV okkar allra.